Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Jsem mámou čtyř malých kluků a manželkou jednoho velkýho. Nemám ráda koprovku a směju se dost nahlas. To o sobě píše Tereza. Máma čtyř kluků, z nichž ten nejmladší přišel na svět s vážnou srdeční vadou. Tereza je také autorkou blogu s názvem Srdce rivně, na němž sdílí střípky ze svého života, který se jí s příchodem synovy nemoci obrátil vzhůru nohama. Naše povídání bylo velmi emotivní, místy ale i vtipné, dojemné, silné. Prostě přesně takové, jaká je i Tereza sama. Co všechno prožívá maminka, když její dítě musí bojovat o život? Jak se postavit neustálému strachu a přestat žít v lítosti? A jak může mladá maminka unést to, že tu jedno z jejich dětí v budoucnu nemusí být? I na tyto otázky odpovídá Tereza v následujícím rozhovoru. Dobrý poslech vám přeje Marie Moreno. Tak Terezo, ahoj, já tě tady vítám a děkuji, že jsi přišla.
No já děkuji za pozvání, ahoj Maruško.
A jak lidé většinou reagují na to, když se dozví, že jsi maminka čtyř kluků?
To záleží asi, v jaké společnosti jsem. Já myslím, že v té naší katolické bublině to nikoho zas tak úplně nepřekvapí. Spíš jenom to, že jsou to prostě všichni jenom kluci, tak dělají takový ty, jakože wow, teda to asi se u vás hodně sní, nebo prostě jedna hyčka náruže mezi trny, to úplně tak není. Ale když třeba jsem ve školce a jdu vyzvednout děti, tak tam to jakoby je úplně wow. Jakože máme ty čtyři děti a ještě ty samý kluky, tak tam hodně tak jakoby dávají nějaký, jakože to tak komentujou. Stylu, jako že to jste teda dobří, nebo Ježkovi zraky to bych teda nechtěla. Takže ono asi jako záleží, kde zrovna člověk je.
Tomu nejmladšímu z nich, když jsi byla ve 13. týdnu těhotenství, mu diagnostikovali vážnou srdeční vadu. Vzpomeneš si, na co jsi tenkrát pomyslela, když ti to oznámili lékaři?
Že... No já jsem tenkrát, ačkoliv to možná mě úplně nepřidá, zní to trochu sobecky, myslela hlavně jako na sebe. V tu chvíli jsem fakt si pomyslela na sebe a řekla jsem si, co to jako všechno udělá s náma, co to udělá prostě se mnou, jak já to zvládnu, co to udělá s naším manželstvím, co to udělá s naší rodinou. A byl to prostě obrovský šok. Něco, co jsem vůbec jako nečekala, že se může stát. Já jsem vůbec jako o srdečních vadách nic nevěděla. Já jsem vůbec si nemyslela, že něco takového je možné diagnostikovat v těhotenství. A takže jsem tam šla v podstatě na rutinní kontrolu a vyšla jsem úplně... Já si pamatuju, jak jsem stála na ulici před tou budovou, kde to vyšetření proběhlo. Prostě strašně jsem řvala. Brečela jsem úplně, jsem se zalikala a kolem prostě jezdily šaliny a chodili lidi a já jsem si říkala tak. A teďka se nás život změnil a nikoho kolem to vůbec nezajímá. Prostě jako to bude jenom naše věc, se kterou si my musíme poprat a ten svět prostě jako plyne dál, no.
Byla jsi tam sama na to, nebo byl u toho i manžel?
Byla jsem tam sama, protože to bylo v době, kdyby můj muž musel si vzít volno z práce a v podstatě už to bylo jako čtvrtý těhotenství a všechny těhotenství předtím proběhly úplně bez problému, takže jsme ani jeden jako vůbec nečekali nic takového, takže to byla fakt taková ta rutinní kontrola. A pak jsme se domluvili, že třeba na ten velký ultrazvuk, jak se chodí později, tak tam půjdeme spolu a třeba vezmeme nějaký aj nejmladší dítko, aby se tak mohli podívat a bylo jim to trošku jako bližší. Takže jsem tam byla sama.
Mm-hmm. A co ti tenkrát lékaři vlastně řekli, jaká byla ta diagnóza, kterou mu určili?
Tady tohleto prvotní vyšetření bylo vlastně normálně rutinní vyšetření, kam chodíš, když jsi těhotná ke gynekologovi. A už tehdy paní gynekoložka mě řekla, že tam prostě s tím srdcem není něco v pořádku, ale že ona není odbornice, takže mě poslala k specialistovi, což je shodou okolností paní doktorka, která sedí ve stejné budově. A objednali nás hnedka na druhý den, což bylo jako asi v něčem dobrý, že jsme nemuseli strašně dlouho čekat a tam už ta paní doktorka nám řekla, že s úplnou určitostí na 100% nám to nemůže říct, ale že to vypadá na hodně vážnou srdeční vadu, v podstatě jednu z nejzvážnějších, která se jmenuje syndrom hypoplastického levého srdce.
Mm-hmm. Viděla jsi tenkrát, co to znamená?
Ne vůbec. Slyšela jsem to úplně poprvé, ale... Ta paní doktorka k tomu přistoupila poměrně asi teďka zpětně hodnotím, že dobře, jakože velmi věcně popsala tu diagnózu, navrhla všechny možnosti, které jakoby v podstatě v té době s tím jdou dělat, což mezi ně jedna samozřejmě patřila ukončení těhotenství. A když jsme hnedka řekli, že tohle to asi pro nás jako není možnost, tak nám jako začala říkat, jako začala být hodně jako povzbudivá a mně přišlo, že si jakoby ulevilo. Ačkoliv vůbec nic jako neřekla, tak mně přišlo, že v té místnosti se úplně změnila atmosféra a ona nám začala říkat příběhy se zatím dobrým koncem pacientů, který měla a taky nám nabídla spojení na rodiče jednoho chlapečka, který už je teďka starší a vlastně má stejnou vadu jako náš syn jako Benjamin, že asi to pro nás bude lepší spojit se přímo s někým, kdo to zažívá. Takže to bylo taky fajn.
A jakou naději tenkrát vám a hlavně Benjaminovi ti lékaři dávali?
To asi úplně se nemluvilo o nějakých jakoby číslech, nebo tak tady to nejde úplně bezprostředně o to, co se asi bude dít třeba jako po porodu nebo během těhotenství, jako spíš o tu prognózu. Takže v podstatě ta vada do 70. nebo 80. let, teďka úplně nechci říkat přesně, byla inoperabilní, takže všechny děti, které se s tou vadou narodili, tak umřeli zhruba do týdne na srdeční selhání. A pak přišel jeden pan doktor, který shodou okolností asi před týdnem umřel, už jako zasloužilý stařeček senior, jmenuje se doktor Norwood a ten zjistil, že tu vadu jde nějak jakoby uchopit. Ovšem, jako každý nastávající rodič, když se dozví, že to je série operací, které se říká paliativní korekce. To znamená, že ta vada nikdy jako nebude v pořádku, to nikdy se jako nepůjde odstranit, bude to jenom vždycky jako tak, aby to nějak šlo. Ale vlastně i tahle ta možnost pro tady tyhle děti je obrovská jako naděje. Takže díky tomuhle vlastně oni můžou nějakým způsobem tu vadu jako zakonzervovat nebo nějak prostě uchopit, aby ty děti mohly žít. A tím, že se operuje asi během prvního týdne života, tak je to jako pochopitelně jako dost jako riskantní zákrok. A paní doktorka sama mě nic jako neřekla, ale já prostě, protože jsou takový člověk, tak jsem přišla domů a hnedka jsem si najela ty statistiky a hnedka jsem si prostě načítala, co všechno se může stát a může se toho stát jako poměrně hodně, protože operujete dítě novorozence de facto, ta operace trvá asi 10 hodin. Je to v mimotělním oběhu a na druhou stranu zároveň s tím, co jsem si jako četla o tom všeobecně, tak jsem začala zjišťovat, že tady se ty operace dělají na jedním jediném místě v republice, to je v Motole, v dětském kardiocentru a to kardiocentru prosím má úplně skvělý výsledky. Má strašně nízkou úmrtnost, co se toho týče a má opravdu výsledky, které jsou srovnány se špičkovýma nemocnicema po celém světě. Takže to mě jakoby trošku uklidnilo, že takový to štěstí v neštěstí, že jakoby uf, aspoň prostě tohle to tady jako máme a můžeme se jako něčeho chytnout.
Ty jsi ještě říkala, že jedno z těch řešení nabízených, nebo že i ta lékařka ti to vlastně nabídla, je potrat. Pro tebe to bylo úplně samozřejmé, že si to miminko necháš?
Prvotně asi ano, ale potom jsem si sama sobě začala jako říkat, proč to vlastně tak je. A doteďka nejsem schopná jako odpovědět na to, jestli v tom hrála roli nějaká moje výchova, protože jsem jako z původně křesťanského prostředí a tohle se tam jako, že, jako řeší, že prostě absolutně ne. Nebo jestli jsou tam i nějaké hodnoty, což tomu jako určitě hraje roli. A jako i u předchozích těhotenství si vždycky člověk říká takový to, co by kdyby. Že, tak jsem si říkala, tak to prostě samozřejmě v žádném jako případě ne. Ale úplně upřímně, teďka to byla jako takový šok a taková bolest, že jako mám pochopení pro ty rodiče, kteří se takhle rozhodnou. Asi. A ve výsledku jako 9 z 10 těhotenství dětí s touhletou srdeční vadou takhle končí.
Na svém blogu zmiňuješ ale i to, že jste se setkali i s nepochopením nad tím, že jste se rozhodli miminko si nechat. Jaké pro tebe bylo toto, čelit takovým názorům?
To já musím říct, že během těhotenství ti lékaři byli v podstatě jakoby velmi diskrétní. To, co se toho týče, tak zrovna třeba jako moje paní gynekoložka, která už mě jako nějakou dobu zná, protože jsem tam u ní absolvovala už všechny tři předchozí těhotenství, tak to jako respektovala, nic k tomu neřekla, jenom jako říkala, že to jako nebude jednoduchý, jak se na to připravím. a chodila jsem k ní normálně na vyšetření dál, aniž bychom měli jako mezi sebou nějakou jako rozepři. A vlastně během toho těhotenství jsem byla ještě na nějakých jiných vyšetřeních u jiných specialistů a ty v tu danou chvíli to jakoby taky nějak jako nekomentovali. Jakože říkali, no tak užijete si s ním nějaký trápení, nebude to úplně jednoduchý, ale v Motole jsou dobří, takže zároveň jako člověk se tam vždycky v tom snaží, nebo já jsem si v tom snažila najít jako to dobrý. Jako. A spíš jako potom, až se teda ten Benjamin narodil, no, tak to bylo náročnější.
Na svém blogu taky píšeš, když jsme zjistili, že má náš syn těžkou srdeční vadu, část mě to rozstřelilo na kusy. A měla jsi strach?
Obrovský.
Z čeho?
Asi z toho, co už jsem popsala úplně na začátku, že vlastně, a to si myslím, že na tom blogu trošku taky píšu, že prostě ten náš život, tak jak jsme ho znali, jako skončí a teďka to bude úplně jinačí a já vůbec nevím, jaký. A že stojím před nějakou jako obrovskou výzvou, kterou vlastně nechci. Jako já tohle to prostě jako nechci podstoupit, ale nějaký jako by asi nemám na výběr, nebo mám, jako měla, mám na výběr, ale tím, jak jsem už řekla, jaký máme jakoby nějaký hodnoty nebo dohody, nebo jak to člověk má nastavený, tak vlastně jako nemá. A já jsem se cítila, že jsou jako fakt jako vlastně zahnaná do kouta a v docela v úzkých. No.
Říkáš, že nejtěžší to bylo poté, co se vlastně narodil Benjamin. A co se potom stalo? Co?
To byl takový moment, kdy my jsme s Benjaminkem byli měsíc v Motole, kde on teda jakoby podstoupil tu operaci a následně se z toho nějak jako zotavoval a oni ho jako sledovali a to je prostě jako standardní postup. A ten měsíc pro mě byl jako poměrně náročný. A pak jsme přišli na kontrolu semka do Brna, což je taky standardní postup, že hnedka potom, co vás prostě propustí z nemocnice toho dětského kardiocentra, tak se máte zaháčkovat u svého spadového kardiologa, aby ho hnedka viděl. A ty kontroly jako z toho začátku jsou poměrně častý. A zrovna moje paní doktorka, ke které jsem chodila i během těhotenství, tak měla dovolenou. Takže nás prostě objednali k doktorovi, kterýho jsem jako předtím v životě jako neviděla ani o něm neslyšela. A oni udělali jako to vyšetření a řekli, že co se týče jako toho nálezu, takže je to jako v podstatě jako v rámci normy, nebo že všechno funguje tak, jak v tuhle tu chvíli, danou chvíli má i v tom jakoby poškozeném srdci. No a pak se nás pan doktor vzal vedle do ordinace, kde jsme teda byli sami, takže aspoň jsme to neřešili na chodbě, jak tohle se jako zpravidla řešívá. A já si úplně pamatuju, jak jsme tam jako stále, já jsem měla toho Benjamina navázanýho na sobě v šátku a on říká, ak se jako uvědomíme, že je to fakt jako vážná srdeční vada a jestli nám v Motole náhodou nelakovali ty věci na růžovo a že prostě i když to teďka vypadá jako všechno zdánlivě v pohodě, že prostě bude vyrosté, bude běhat, povede se mu dobře, takže ty komplikace přijdou, ak se jako na to připravíme a že je mnohem lehčí nechat odejít dítě, který se právě narodí, než dítě v 10 nebo 15 letech a že sám není zastánce potratu, ale že jsme prostě měli zvolit konzervativní přístup. Což znamená to dítě neoperovat, ale nechat ho prostě odejít, jako umřít na tu vadu během toho prvního týdne. A teďka já jsem prostě stála po tom měsíci, co jsem byla úplně celá jako roztřesená z toho, co nás všechno čeká, že teďka vlastně mám takový miminko už doma, musím se o něho postarat sama. A on mě tohle to jako řekl a já vím, že jsme s manželem vyšli z té ordinace, já jsem samozřejmě úplně brečela. A můj muž říká, tak to, aby jsme asi šli rovnou zarezervovat hrobový místo, ne? Nebo co? A úplně to byl asi fakt jeden jako z nejhorších momentů jako začátku toho jako života, co jsme si od těch jako doktorů vyslechli a doteďka to ve mně leží a doteďka to nemám zpracovaný a hrozně mě to zasáhlo tohle.
Znejistil tady ten moment to tvoje rozhodnutí?
To bych ani neřekla, spíš jako ne v tom smyslu, jestli jsme udělali správně, to ne, ale jestli to fakt zvládneme, jestli jsme si prostě neukousli velký krajíc. A jako teďka zpětně, už když mám za sebou jako nějakou zkušenost, tak jako vím, že bych byla jako daleko asertivnější a řekla bych, mě tady tohleto jakoby hodně štve a setkávám se s tím úplně nezřídka, že ti doktoři mají tendence jako posuzovat vaše životní volby. Což si myslím, že není jako jejich práce. Já jsem jakoby hodně vděčná za to, co pro nás celá česká medicína nebo zdravotnictví udělali a je to v podstatě, opravdu to vnímám jako nějakou výsadu a zázrak. Na druhou stranu, tohle mně přijde už opravdu jako nevkusný, jako komentovat nějaké vaše rozhodnutí, vaše životní volby, jako je tam s tím dítětem, přijdete na kontrolu, oni ho mají jako vyšetřit, říct vám výsledek a tím to končí.
Jak tady ty začátky, které popisuješ, kde jste hodně času trávili v nemocnici, prožívali tvoji ostatní kluci doma?
Já doufám, že naštěstí celkem dobře, protože máme velkou rodinu, která v tenhle ten okamžik jakoby neskutečně naběhla a hodně si kluky brali, stejně jako manžel byl s nima doma, takže já si myslím, že oni se pořád jako ptali, a za kým teďka půjdeme a u koho budeme a že to měli jako takový prostě prázdniny a takový výlet. Já jsem se toho jako hodně bála, zejména kvůli tomu našemu nejmladšímu, který do fakt, já nevím, měsíc nebo dva předtím, než jsme měli nastoupit do té nemocnice, tak byl na mě jako silně fixovaný, mu tehdy nebyly ani 2 roky. A pak se to najednou prostě úplně ze dne na den přeplo a byl u babičky rád, jako s tátou byl vždycky v pohodě, ale jakože ho mohli vlastně hlídat i jako jinačí lidi. A to pro mě teda byla jako obrovská úleva, že jsem nemusela ještě se nějak strašně jako strachovat o to, co se jako děje doma. No.
Ty působíš takovým na mě neprůstřelným dojmem. Za ty 2 roky, co máte Benjamína, je něco, co tě třeba na sobě samé překvapilo, ať už pozitivně nebo negativně?
Překvapilo mě, že se mě jako dotkly věci, které jsem si myslela, že se mě nedotknou. Já nevím, jestli mám rovnou uvést nějaký konkrétní příklad.
No určitě můžeš.
Já třeba jsem strašně těžko nesla, že i hned po porodu, my jsme rodili v Motole, protože skrze tu srdeční vadu to tak jako bylo naplánovaný. A já jsem jako věděla, že hnedka po porodu Benjamínka odnesou, že ho tam jako nebudeme mít, ale oni mě ho prostě ani jako nepřiložili na břicho. Fakt jako, že to, já jsem to dítě porodila a vůbec jsem se ho ani nemohla dotknout. A mě vůbec jako dopředu by nenapadlo, že mi to bude tak strašně mrzet, ale fakt jako měsíce potom mě to nějak ve mně to hrozně jako leželo. A samozřejmě jsem si říkala, a jestli jsme si neměli říct prostě, a že teďka už bych třeba na to byla jako líp připravená. Kdybych, ale tehdy jsem fakt jako nevěděla, že to pro mě bude tak jako zásadní. Takže to mě jako docela dost překvapilo.
A proč oni ti ho nemohli položit hned na to břicho?
Já tomu jako úplně dobře nerozumím, protože nejsem kardiolog, ale švagrová, která je doktorka, tak mě vysvětlila, že vlastně během toho, co to miminko je v břichu, tak ten oběh a všechno jakoby funguje trošku jinak, než když se vlastně samo poprvé nadechne a že je to jakoby vlastně hodně rizikový moment. A já to jakoby z jejich strany chápu, že ty rizika se snaží mít pokrytý, takže tam prostě přišla sestřička z té kardiologie, která ho vlastně hnedka odnesla, zabalila ho, aby mu nebyla zima a my jsme ještě rychle s manželem ho chtěli pokřtit, tak on říkal, dobře, ale jenom 5 minut. Tak jsme ho jako rychle pokřtili a prostě ho hnedka jakoby odnesli a hnedka ho de facto jakoby hospitalizovali na té jednotce intenzivní péče té kardiologie.
Vzpomínáš si ještě na ten den té první operace vlastně, jak to probíhalo?
Jo, to si asi úplně nejde jako zapomenout, ale v podstatě to bylo tak, že Benjaminik se narodil v pondělí a my jsme tam vždycky může na tu jednotku intenzivní péče jenom jeden rodič, takže jsme tam ještě v úterý šli oba s manželem, protože jsme se, když je to nějaký jako takový prvotní stupní vyšetření s lékařem, tak u toho můžou být oba rodiče. Pak jsme se tam nějak střídali, potom manžel odjel domů, já jsem vlastně byla mezi tím hospitalizovaná pořád, ale jakoby já jako rodička. Takže jsem vždycky z toho oddělení si nasadila baťůžek a přišla jsem celou Motol, abych ho mohla nakojit, abych se o něho mohla starat, abych ho mohla umýt a jako vlastně jsem tam byla hodně s ním, což bylo jako fakt fajn. No a potom ta operace byla naplánována na pátek 13. A to zase jsme se jako domluvili, že manžel ráno přijel, Benjaminek měl jít na sál hnedka na 8, takže přijel prostě hrozně začerstvá ráno, aby jsme tam jako byli oba. Chvilku jsme tam byli s ním ještě na té jednotce intenzivní péče, pak ho přijela sestřička, naložila ho do vozíku, odvezla ho před operační sál a řekla, tak se rozlučte. A to se všechno prostě odehrává na chodbě, kde chodí lidi, kde je prostě asi 10 dveří, kde na vás ta sestřička jako se dívá, co teda tak asi jako řeknete. A já v ten moment jsem fakt byla, jakože jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. No a pak se ty dveře zavřely a my jsme tam seděli na takových lavicích a čekali jsme na kardiochirurga, který povede ten zákrok, nebo tu operaci, teda to není žádný zákrok. A potom on přišel a tím, jakože se předtím nějak jako zdržel, tak nevím, možná to tak jako probíhá normálně, tak jsme si fakt tak vyměnili jenom pár slov a on řekl, že ať jdeme domů, a jak se zavoláme kolem čtvrté, že se uvidí. Takže i s tím, že jsme vlastně měli doma další 3 děti a s tím, že hnedka po té operaci jako ty děti jsou v takovém stavu, že vás za nima pustí třeba na 10 minut denně, tak jsme se rozhodli, že prostě ten čas jako radši strávíme s těma dětma, který jsou doma s vidinou toho, že jakmile to hnedka půjde a bude to trochu možný, tak já se zase jako vrátím do motela za tím Benjaminkem, pokud to teda dobře dopadne.
A co se pak dělo v ty 4 odpoledne?
No v ty 4 odpoledne navolal manžel, protože já jsem teda vůbec jako si netroufla. A ten pan doktor právě přišel ze sálu a říká, že ta operace proběhla tak, jak chtěli a že prostě první noc je kritická a že se není úplně hemodynamicky stabilní, ale že to se teďka už nějak zásadně nebo aspoň trošku povedlo dostat pod kontrolu, jak si zavoláme zase večer.
Ulevilo se ti po tom telefonátu?
Úplně jako ne, nebo jenom částečně, protože jsem prostě věděla, že to je úplně jako jenom první krůček z té celé dlouhé cesty a jako člověk jako je samozřejmě rád, že ta operace, kterou já sama jakoby vidím, že prostě je to fakt, nechápu to, jak to funguje, že to jako dopadlo tak, jak jakoby doktoři chtěli, tak to jsem za to byla ráda, ale jako věděla jsem, že prostě daleka nemáme vyhráno.
Jak je na tom vlastně Benjamin teď?
Teď je na tom takže kromě toho, že je drobnější, tak byste na něm vůbec jako nepoznali, že má takovou jako vážnou srdeční vadu. On je hodně jako živej, hodně mluví, je hodně veselý. Jako fakt od pohledu byste jako vůbec neřekli, že mu něco je, kromě teda toho, že má jako obrovskou výzvu přes celý hrudník. A daří se mu jako dobře, moc dobře, myslím.
On nemá teda žádná omezení vzhledem k tomu svému onemocnění?
To nás všechno asi ještě čeká, vzhledem k tomu, že jsou mu teďka 2,5, tak on jako zas tak tolik, to tělo nemá takový výkon, takže jako zvládne všechno, nebo v podstatě docela všechno, co třeba jeho starší bratři v tomhletom věku, akorát nezdí na odrážedle, protože na to ještě malej. Ale jinak, jako v podstatě, co se takhle týče běžného života, tak žádný omezení nemá. Jako je medikován, 3x denně bere léky, ale jinak je to prostě v podstatě, jak si doma říkáme, úplně normální dítě.
A jezdíte ještě na kontroly?
Jezdíme. Jezdíme jednou za rok do Motola a většinou jednou za 4 roku semka do Brna. Nebo ke spádovému kardiologovi, což může být kdekoliv, ale my jsme z Brna, takže do Brna.
Mm. A máš z těch kontrol ještě pořád strach?
Mám a asi navždycky budu. Protože se nám už de facto 2x stalo, že jsme rovnou z kontroly skončili hospitalizovaní, takže to bylo tak něco, že tam člověk jde, jakože v podstatě na tu kontrolu, že snad to bude všechno dobrý a najednou se prostě během hodiny stane to, že jste jako na oddělení, nemáte vůbec žádný věci. A začne prostě ten kolotoč těch odběrů a trošku jakoby trápení toho děťátka samozřejmě jako proto, aby mu pomohli, to já vím, ale přesto je to, jako docela to byl šok vždycky. Takže jednak z toho, protože fakt, jako mám tu zkušenost, že to může přijít jako poměrně nečekaně. A druhá z toho, že jak nám ten pan doktor jako slíbil, že ty komplikace někdy přijdou, tak to vnímám jako takový nějaký damoklův meč, který nad náma visí, že prostě zatím jako díky bohu je to vždycky jako dobrý ten výsledek a že se prostě třeba jednou stane, že to prostě dobrý nebude.
Jak se žije mladé mamince s vědomím, že jedno z jejich dětí tu v budoucnu nemusí být?
Z začátku hodně těžko. Já úplně jako upřímně říkám, že ten první rok, co tady s námi Benjaminek byl, tak byl pro mě jako hodně náročný, že jsem si hodně věcí musela srovnat. A díky tomu, že mám manžela, který se mnou o tom hodně mluví, tak si myslím, že se mě to snad nějak jako povedlo, aspoň dočasně. A já jsem fakt ten první rok jako v podstatě každý den brečela. Jako opravdu ne, že by to byly jako nějaký strašně dlouhý jako záchvaty pláče, ale jako že kdykoliv jsem se prostě na něho podívala, on třeba někde tam jako lezl nebo se smál, tak já jsem si říkala prostě jako by co tě čeká v tom životě, co tě jako potkalo, to je prostě strašně nespravedlivý. A myslím si, že to bylo tak, jako že ta hlava věděla, že takhle prostě asi není možný to jako dlouhodobě udržet, že to prostě ani není zdravý, jak to mám nastavený, že to není zdravé ani pro toho syna našeho, aby jsme se takhle na něho dívali, nebo abych já se na něho tak dívala jako prostě lítostivě. Ale než to jako, já nevím, to zní tak možná pateticky, jako, ale než to doputovalo jako k tomu srdci, než se jako by ty dvě věci jako spojily, tak mě to fakt jako zhruba ten roček zabralo. A jeden den já vím, že jsem si řekla, ale takhle prostě ne. Jako já ho nemůžu litovat sebe, nemůžu se furt utápět v nějaký jako sebelítosti. A jako konečně jako by si to do sebe sedlo, jako to, co jsme si i s manželem jako často opakovali, že přece jako teď je to hodnotný, co se děje. Jako teď je to prostě tady ta chvilka, kterou tady teďka jsme, tak to je, proč tady jsme. A já jsem se pak už úplně naštvala a řekla jsem si, že prostě odmítám žít v neustálém strachu z toho, co bude. A myslím, že se to promítlo i do přístupu třeba k synovi během těch kontrol, že já předtím jsem ho strašně litovala. On vždycky jako, jsou děti, který to zvládají jako celkem v pohodě a on vždycky strašně řval, ale úplně to fakt, to jsem jako neviděla. On byl úplně jako ryčnej, celý fialovej, prohýbal se do luku a hrozně se asi bál, nebo nevím. A já jsem ho vždycky strašně litovala jako pro sebe. Ne, že bych to třeba úplně verbalizovala, ale v sobě jsem si říkala prostě chudátko, ty moje, co tě to potkalo. A teďka už jsem si prostě řekla, takhle to prostě je. Takhle to ty máš a musíme se s tím všichni poprat. A pořád mě ho samozřejmě líto, to teďka tady nechci působit nějak jako bezcitně, ale už to není taková ta, jako já nevím, jak to říct, jako pohlcující líto, kdy se fakt člověk propadá někam do prázdna. To už jako ne. Mm-hmm.
Byla jsi někdy naštvaná na Boha?
Byla. Byla hodně. Byla hodně v tom začátku, to byl asi první nebo druhý den potom, co jsme se to dozvěděli. A já si pamatuju, že jsem stála v kuchyni u nás doma. Děti tam nebyly, já nevím, jestli už spali, jestli byl večer. A jako ptala jsem se mýho muže, jestli fakt žiju tak špatný život, že nás tohle potkalo. A v tu chvíli jsem to fakt asi jako vnímala jako nějaký prostě trest. Trest za něco, úplně nevím přesně za co. A jako byla jsem hodně naštvaná a zároveň jsem ale jakoby tak nějak zvláštně brzo pochopila, že bez toho Boha to prostě nepůjde. Že jako bez toho Boha to prostě nezvládneme, nebo já to nezvládnu. Takže určitě to jako velký prvotní naštvání tam bylo, ale pak jsem se nějak taky, já jsem jako dost choler, takže pak si to všechno trošku jako sedlo a já jsem řekla, dobře bože, tak tohle je před náma. Tak prostě nás v tom nenech.
Modlila ses třeba někdy za úplné uzdravení, za zázrak?
To je dobrá otázka. Ale ne, nemodlila, protože a já si myslím, že se to snažím tak jako by trošku podprahově a i napsat v tom blogu, že jako věřím, že já věřím tomu, že to Bůh jako může udělat, že může udělat takový jako velký zázrak a nejsem určitě z těch lidí, kteří by jako to mi taky spoustu lidí říká, a třeba se spletli a třeba to bude všechno ještě nějak úplně jinak, ale když jako jste na těch vyštřeních a vidíte to, tak prostě víte, že se jako nespletli, že to jako je trošku takový planý utěšování. Ale já jsem si asi pro sebe říkala, že já sama jsem bariéra té důvěry. Že prostě nedokážu Bohu dát takovou důvěru a tak moc mu věřit, že vlastně tohle se nám může stát a že kdyby se to potom nestalo, tak že by mě to jako hrozně, že nevím, jestli bych potom mohla ještě dál, já nevím, v něho věřit. Takže jsem si vlastně jako vystavila takový nějaký jako pseudovobraný mechanismus, jak vlastně se v tom vztahu s tím Bohem nezranit asi. A další věc je, že si fakt jako myslím, že jako lidi úplně nedokážeme pojmout, co je pro nás dobrý a co ne. A to jsme si taky s manželem říkali dost často, prostě možná se stane, že ten náš syn umře a možná to tak vlastně bude v dlouhodobém horizontu nejlepší pro všechny. Jakože jsem neměla pocit, že si potřebuju vymodlit jednu konkrétní věc, protože to jako já moc chci, protože jsem v celé té situaci vlastně fakt nevěděla, jako co je to nejlepší. Nebo samozřejmě chcete, aby jako vaše dítě přežilo, to je jako je úplně jasný. Ale jako vzhledem k tomu, jaká k nám byla jako načrtnutá ta prognóza, tak fakt nevím, jestli třeba člověk by ve výsledku pak nebyl ještě víc zraněný. Takže jsem si modlila jsem se hodně, ale za zázrak jako úplného uzdravení jako asi ne, no.
Ty jsi zmínila, že ti lidé říkali třeba i na začátku, to bude dobrý a že tě to vlastně štvalo. Já se přiznám, že když se dozvím takovou závažnou zprávu, takže vlastně taky úplně nevím, jak mám reagovat ve smyslu, že nechci úplně litovat. Na druhou stranu chci třeba nabídnout pomoc, ale mnohdy to končí tak, že z nějakého hloupého ostychu neudělám nic. Je třeba něco, co ty si potřebovala buď slyšet nebo udělat od ostatních?
Mě třeba, ale jsem to jakoby já osobně a fakt to má každý úplně jinak, jo, ale hodně bylo fajn, když to lidi prostě jako nějak jakoby nekomentovali, jako ani jej doma ne, to je hrozný, ani přesně tady tím, jakoby, já to jako chápu, že je to asi jako těžký tu informaci zpracovat, i když to jako vy takhle jenom slyšíte, ale je to fakt jako trošku nešťastný, to bude dobrý, ale asi mě nejvíc pomohlo, když řekli, budeme na vás myslet a kdybys něco potřebovala, tak mě fakt dej vědět. Prostě úplně vlastně v podstatě je jako de facto docela jako jednoduchou věc. No.
Ještě mě zajímá, jak se třeba proměnilo vaše manželství, jestli se nějak proměnilo, protože se říká, že taková situace může buď ty manžele stmelit, ale naopak může i to manželství rozbít. Jak to bylo u vás?
Já jsem nad tím si hodně jako zpětně přemýšlela a já to asi jako úplně nedokážu dobře říct, že to není ani jako jedna tady z těch dvou jako hranic toho pólu. Že já si myslím, že jsme to brali tak, jakože to je prostě další věc, kterou jako musíme zvládnout, nebo prostě se s ní nějak poprat, nevím, jestli ji zvládáme. A určitě to přineslo jako hodně bolesti, ale i hodně radosti a i v té bolesti byla, bych řekla, jako vzájemná blízkost, prostě, což beru opravdu jako velký požehnání a myslím si, že ne každý to tak jako má a asi tak.
Ještě když jsme u té tvé rodiny teďka, jaký mají kluci mezi sebou všichni vztah?
Jako my si myslíme, že hodně hezký. Ale jako samozřejmě se jako hodně jako škorpí a neustále tam jsou jako nějaký putky, na druhou stranu si fakt spolu jako hezky dokážou hrát a myslím si, že když vždycky jako by přijde jako nalávání chleba, třeba se něco dělá jako zvenčí, že já nechci říct, že by jako někdo ubližoval někomu ve škole nebo ve školce nebo se tam něco bylo, tak oni vždycky tak přijď za mnou prostě a řekni, že já jsem tvůj brácha a že tohle si nemůže dovolovat a hodně se tak jako za sebe staví. A fakt se dokáže jako spolu jako dlouho hrát a hezky se bavit, takže to nás jako hodně těší, nebo mě to hodně těší. Já se vždycky na to strašně ráda dívám, strašně to pozoruju a říkám si, že je to fakt jako obrovský dar a doufám, že je to nějaká jako devíza do života, kterou si odnesou, že mají jako by ty sourozence, na který se můžou spolehnout.
A mají třeba sklony se chovat nějak ochranitelsky k Benjamínovi, nebo to tak vůbec?
Myslím si, že jo, ale úplně se nejsem jistá, jestli je to jakoby daný třeba tou srdeční vadou, ačkoliv jsme o tom s nimi jako mluvili jsme s nimi o tom od samého začátku. A myslím si, že to prostě tím, že Benjamínek je opravdu Benjamínek. On jako je takový jako trošku miláček naší rodiny a myslím si, že je na to trošku aj že toho trošku nějak jako dokáže využít.
A to třeba jsem se chtěla zpět, jestli o tom ví, že je to miláček.
Já myslím, že si to nějak uvědomuje.
Ty jsi zmínila, že vlastně už od začátku jste o tom s těmi dětmi mluvili. Bylo to těžké otevírat takové téma pro děti vlastně různých věkových kategorií?
Tak já myslím, že ten nejmladší, tomu nebyly tehdy ani dva, takže ten to jako myslím jako úplně nějak jako nepojmul nebo nerozuměl tomu, ale naši starší synové v té době měli kolem 6 a 4, takže tam už se to jako by dalo nějak jako uchopit a Ona byla asi taková jakoby trošku smutná výhoda, že mě půl roku předtím, než jsme se dozvěděli, že čekáme takovýhle miminko, takhle nemocný, tak mě umřela maminka a už o tom jsme jakoby se hodně doma s těma klukama bavili. O smrti, prostě o tom, že ti jako lidi odcházejí. Takže mně přijde, že pro ně už to bylo jakoby něco vlastně trošku takového jako konkrétnějšího, ne úplně jako z toho abstraktna. A jako bylo to spíš těžký v té jejich reakci. Já si jako pamatuju, že ten starší syn to nějak jakoby nekomentoval, ale on je spíš takový, že si jako ty věci odžívá jako v sobě. Ale ten mladší, který mu v té době byly 4, tak prostě jsme třeba jako někdy leželi jako v posteli a on říkal, já mám prostě strach, že to miminko umře. Já mám strach, že prostě Benjamin jako umře. A já jako nejsem z těch, kteří by mu řekli, ne, neumře, to se prostě nestane. Protože to jako bylo pořád na stole, tato ta možnost. Takže to bylo jakoby pro mě těžký i nějak to jakoby uchopit jako sama pro sebe tady. Ten dětský jako strach a nějak to prostě, nevím, jako odpověď je tak, aby ho to jako uklidnilo, ale zároveň falešně nechlácholilo.
A co jsi mu tenkrát odpověděla?
Já tady v těch momentech, kdy moc jako nevím, co mám říct, tak se prostě snažím být pravdivá, takže já jsem mu řekla, Františko, já mám taky strach, že jako to se může stát, že ta miminko umře, ale prostě musím věřit Pána Boha, že se to nestane.
Já si vždycky říkám, co ti asi běží hlavou, když třeba ostatní maminky si před tebou stěžují na takový ty banální starosti mateřství, jako třeba a to moje miminko pořád pláče, nespinka, jsem z toho vyčerpaná. Co ti vlastně běží v hlavě?
Jako díky za tuhle otázku a myslím si, že už se to trošku jako taky posunulo, že z toho začátku, kdy jsem fakt měla i jako tendence nějak se jako trošku jako ponořit do té sebelítosti sama, tak mě to prostě úplně strašně vytáčelo, ale úplně hrozným způsobem. Na druhou stranu jsem pořád se snažila od toho mít odstup a chápala jsem, že prostě starosti těch lidí vždycky budou starosti těch lidí, že oni jako nemají jako tu zkušenost a nemají ten náhled. A když já jsem měla, že jo, taky prostě dítě, který hodně plakalo, tak to taky byla moje starost, jo, že to tak jako prostě jim nejde říct, jako co tady řešíš, prostě buď ráda za zdraví děcko, jako když jsem si to samozřejmě jako v sobě hodně myslela. A teďka už jako i za tý daný situace, že jako fakt jako díky Bohu s tím Benoškem je to teďka jako relativně nějak stabilizovaný, tak se mi tohle to daří asi jako fakt uplatňovat víc, že se jako říct, že fakt jako každý prostě máme jako nějaký starosti a každý jsme jako nějakej a někdo něco prožíváme víc a někdo míň a že to prostě nejde takhle jako jednoduše jako hodit, jako smést ze stolu, protože ve výsledku se pak může stát, že jako člověk je pak jako sám, což je taky něco, co já jsem jako během třeba toho prvního roku jako hodně cítila, že prostě jako fakt ta jako zkušenost a to celé s tím Benjaminkem mě jako poměrně hodně sociálně izolovalo, protože najednou si jako nemáte o tom moc popovídat přesně s těma kámoškama, jako který prostě řeší jakoby ty plínečky a já to jako fakt nechci tedy nějak teďka jako říct ošklivě. To vůbec ne, to je prostě přece úplně přirozený, že ty maminky řeší to, co se jich zrovna jako týká. Jo, ale já najednou jsem prostě nebyla schopná se bavit jako o tomhle, co fakt z mýho pohledu byly banality. A jakože když fakt jako člověk nebo jako jeho dítě jako bojuje o život, tak vás to fakt jako nějakým způsobem nebo aspoň mě z té společnosti jako vidělí. A jako najít jako zpátky tu cestu jako musí prostě člověk chtít, no.
Byl třeba i toto důvod, proč jsi začala psát ten svůj blog? Srdce rybně?
Možná taky, ale primárně asi ne. Já už jsem si to zkusila trošku jako předtím, jako během, jak říkám, během toho jako prvního roku, tak já jsem si tak jako trošku psala prostě do šuflíku. A byla to fakt prostě pro mě nějaká si jako sebeočistná terapie, že jsem to fakt dělala jako hlavně pro sebe, jako že jsem se prostě ze všeho jako vypsala a pak si to třeba řečet to můj manžel a pobavili jsme se o tom a přišlo mně, že jednak to otevřelo třeba i nějaký jako témata, nebo nám to nabídlo jako otevřelo nějakou možnost diskuze. A druhá, to bylo fakt tak jako občerstvující pro náš tak, mám pocit, jako, že to bylo fajn. A pak jsem si vlastně, když říkám, když mě to trošku v té hlavě potom jako překliklo, tak jsem říkala, já sama jako osobně mě třeba jako nejsou blízký jako tady ty potratové průvody s křížem, městem nebo modlení se před nemocnicí. A říkala jsem si, tohle je přece ale jakoby způsob, jak já můžu ukázat, že to jde. A zároveň jako nemazat med kolem pusy, že to je snadný. Takže jsem si řekla, že my jsme jako s Benjaminem takové misi pro nás vytyčila. On teda nedobrovolně, já jsem ho do toho uvrtala, že prostě jako chceme ukázat, že to jako by jde a že ty děti si prostě fakt jako tu šanci na ten život zaslouží. A já jsem jako o tom přesvědčená úplně do mrtě kosti, že to stojí za to. Na druhou stranu prostě fakt jsme lidi různí a ty životní situace jsou různý a nemít já jakoby takový zázemí, tak je to samozřejmě prostě milionkrát těžší tohle to zvládnout. Ale zase myslím, že úplně jako neznáme kapacity svých možností a že fakt člověk jako sobě potom objeví úplně netušený věci a že jako ta láska k tomu dítěti fakt hory přenáší.
Jsi trpělivá maminka?
Ne, vůbec. Ani trochu, ani trochu. Já znovu říkám, že jsem jako cholerická a já bych jako chtěla být a to je jako cnost, které bych jako chtěla dosáhnout a selhávám v tom dennodenně jako milionkrát. Zrovna dneska, když jsme jako vypravovali kluky ráno do školy, tak měli vzít nějaký dárečky pro paní učitelky a já jsem byla z toho úplně, jako každý ráno je náročný, protože oni jsou takový jako vláčný mátohy. Takže jako je vytlačit prostě z těch dveří do toho auta, že už fakt jako je potřeba jít, tak a já vždycky říkám, já to ráno prostě nechci takhle začínat, já nechci ten den takhle začínat křikem, ale já už nevím, jak s váma, jako. Takže trpělivá jako vůbec nejsem a můj muž mě říká, abych jako ani si nemyslela o sobě, že jsem laskavá, že to taky nejsem, že mý přednosti jsou jako někde jinde, no. Takže jako na tom, jako fakt se snažím konstantně neustále pracovat a je to opravdu, to je jako, to je strašný, no. Takže ne.
Co Benjamin nejradši dělá?
Teďka aktuálně má vlakový období, takže si hodně rád jako hraje s vlakama. Staví si nějaké jako koleje, staví si mosty. Rád si taky čte, rád si čte knížky o vlacích. A já si jako trošku myslím, že v naší rodině je to daný nějak geneticky, nebo že to fakt jako odkoukal od těch bratrů, protože všichni jeho bráši prostě milují MHDčka, milují vlaky, takže on to jako podle mě nějak nasál asi v mlíku, nebo přirozeně v tom vzduchu to tam nějaká je taková... A potom taky si teďka začíná hodně jako zpívat, takže on se jde s těma vlakama a přitom si prospěvuje prostě a je to fakt jako, hrozně hezký ho pozorovat. Takže to má hodně rád a on má jako rád celkem všechno. On je takovej, jako že se snadno nadchne pro každou špatnost.
A rozhovor nahráváme pár dní před Vánocemi. A co si kluci přejou od Ježíška?
Tak já jsem u nás doma zavedla takové jako pravidlo 3 dárků. Takže ten nejstarší, tak on už teda na Ježíška úplně nevěří, respektive jako ví, jak to je, ale pořád se to v něm nějak jako mele, jakože před sourozencema dělá, že teda ten Ježíšek je až tak, že si myslím, že by každému došlo, že to možná úplně tak jako není. Takže s tím jsme se nějak jako domluvili, že si přeje koloběžku, jeho mladší bráška si přeje vodítko na králíka, který ho máme. 4letáček náš si přeje nějakýho pejska, který, když se mu zmáčkne tlačítko, tak bude mluvit. A takový to rozumím. Abstraktní přání, který naštěstí se vešlo do nějaké kolonky, která existuje na trhu. No a Benjaminkovi jsme prostě nějaký dárek jako vybrali, že jo? Se tím úplně nejsi schopný verbalizovat, co si přeje.
A co si přeješ ty?
No asi ty věci, které prostě pod stromečkem není úplně jednodušší rozbalit, no. Mě strašně dojal náš syn, to bylo rok zpátky, myslím, to bylo možná 2, když jsme měli Benečka a psali jsme Ježíškovi a on právě tam napsal ty svý 2 dárky a potom tak jako pořád okouněl a říká, já prostě mám, nevím, co si jako mám přát. A říkám, tak napiš Ježíškovi nějaký vzkaz, on to nějak vyřeší, prostě napiš mu úplně, co chceš. A to jsem mu teda psala já, protože ještě neuměl psát a on mě diktuje, milý Ježíšku, já si přeju, aby byl Benjaminek zdravej. Tak to mi přišlo hrozně hezky, že vlastně jako by ten jeden vánoční dárek by potřebuje na to přání zdraví pro svýho brášku a to je to, co si přeju. Já si přeju prostě, aby jsme všichni byli zdraví, aby jsme se k sobě dokázali hezky chovat, aby jsme byli prostě fakt rádi za to, že se nám teďka daří dobře, že nám nic nechybí, aby jsme byli jako dostatečně vděční, pokorní a aby jsme dokázali jako tu radost toho, co teďka máme, prostě přelít dál. To je asi moje největší vánoční přání. ale taky jsem si napsala pár praktických věcí.
Ještě mám poslední otázku, kterou pokládáme všem hostům. Co bys sama sobě poradila, kdyby ses předtím vším potkala, kdyby ti bylo znovu 20?
Já jako vím, že tady tuhle tu otázku pokládáte, takže to byla jedna z mála, na kterou jsem se dopředu trošku zamyslela. A já bych si asi prostě poradila to stejné, co bych si poradila teďka. Já bych si teďka poradila, jednak jsem ještě zapomněla, že na ty Vánoce bych teda chtěla rozbalit tu trpělivost, to teda fakt jako vrchovatou měrou. Ale jinak, co bych si sama sobě poradila ve 20, asi je mě otevřené srdce i mysl, jakkoliv to zní prostě frázovitě, sladce a pateticky, a bacha na rychlý soudy ostatních, neboj se, a pak bych si k tomu přidala možná ještě vzkaz, mám tě ráda.
Terko, moc děkuju. Tady moc děkuju.
Tak doufám, že to vidí, jsem si tady rozblečila závěrem.
Z rozhovoru s Terezou si já osobně odnáším obrovskou sílu, která prostupuje celým jejím vyprávěním. Je totiž slyšet ve všech jejich slovech a ať už je pronáší hlasem zlomeným, nebo naopak pevným a rozhodným, nelze ji přehlédnout. Tato síla je pro mě zároveň i nadějí, že člověk může unést i opravdu velké těžkosti života. Děkuji Tereze za její otevřenost, se kterou sdílela svůj příběh. A také za odvahu být mým úplně prvním hostem v pořadu Na dřeň. Za redakční spolupráci pak děkuji Haně Kašpárkové, Ondřeji Havlíčkovi a Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Marie Moreno.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.